azanywa ukunika abantu ke uhlupho ukuthi ke kuba ngamabele zonyawuthi umumbu uba mlucwane kakhulu kahle but bayazama kuyazama uhulumende kunika abantu ukudla ngendlela eqondileyo besingakaboni ukugcinelela lokhu vele kuganga lokhu kade kuyenza kunika ngamaphathi ngamaphathi bese kulandela le idenge lenye incinyane le yabantu abanye abancinyane hhayi bayaphiwa nje ngendlela asikaboni ububi obukhulu kangako
kuvela kuhulumende mbe kunhlanganiso ezizimele ezinjengabo-World Food Programme.
I'm not too sure ukuthi uhulumende ukuthatha ngani but ke kubuya ngi-amu kahulumende because kusetshenziswa ukhansila nxa kusetshenziswa ukhansila izoqinisa ukuthi kuyabe kuvela kuhulumende nokuthi futhi kanize ngasuka lapho kuholwa khona nangithumele nje abantwana njengomuntu omdala ngingaze ngasisa isikhathi esiningi kuya baphiwa ama-50 kg sokusiwa i-50 kg njengoba nje vele ithumiwe injalo.
Umuntu oyedwa uthola okungaki ngenyanga?
Uyathola yodwa ngomuzi kababali bantu ukuthi bangaki babala umuzi ukuthi lumuzi bawunike lumuzi bawunike abaniki benika ngenamba yabantu abaniki konke ngasikhathi sini kwenzakala ukuthi kule inyanga lingaphiwa unyawuthi inyanga ezayo liphiwe umumbu inyanga ezayo liphiwe amabele.
Ekubhaliseni lapho kulula yini? Abantu bakhethwa njani? Yonke imizi yakweni iyenelisa yini kumbe kuyathiwa abanye hhayi bayazuza?
Ukuthi kuyabe kuhambe njani kamina qiniso anti banika bona amabhalane babo ababhalisayo ezigabeni labo ababhalisayo babhalayo ke babhaleke kuhambe ngaleyo ndlela angize ngananzelela kangako ngenxa kungabuya futhi bathumele amaphesenyana kungene ezindlini ukuthi ukudla sekubuyile. Into engani iyadula-ke khonokho ukuya kuthatha ngoba kanti sekuku-30 pounds singasithi kuyadula ngoba vele kanti kulasilayo phila leyo 30 pounds nokugayisa lakho sekudula ngoba ngithi ibhizi iyakhwela lakho kuyi-20 pounds kugayisa sokuthi ukuthi kumele ube le-50 pounds ukuthi uzikwanise ukudla.
I-30 pounds leyo liyitshoyo ngeyani?
Ngathi ngakudla kubuya kuyabuya kuyethwalwa ngezimoto uhulumende kalazo ezasezimoto kuyaqaqa kwabantu bahambe bayethwala yebosebesekusiya lapho kuflakwa khona amaholu kumbe ezikolo kuxazulanyanyana ngoba kuku-2.5 to 3 kg.